jak internet mění náš mozek a analýza stavu lidské psychiky v době digitální. To jsou hned dva výmluvné podtituly, kterými disponuje kniha Nebezpečná mělčina. Jejím autorem je americký publicista Nicholas Carr, který se zabývá vlivem moderních technologií na lidské myšlení a kulturu. Jeho knihy byly přeloženy do více než 20 jazyků a Nebezpečná mělčina se v roce 2011 dostala mezi finalisty Pulitzerovy ceny v kategorii literatury faktu. Kniha vyšla poprvé ve Spojených státech v roce 2010 a v českém překladu Jaroslavy Přerovské ji o 7 let později vydalo nakladatelství Défin. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Příjemný poslech přeje autor pořadu Pavel Hlavatý.
Ex libris.
Nicholas Carr je autorem několika odborně i čtenářsky velmi ceněných knih. Kromě Nebezpečné mělčiny vyšla v češtině ještě Skleněná klec, ve které se zamýšlí nad negativními společenskými dopady využívání nejmodernějších technologií. Zopakujeme-li si oba podtituly Nebezpečné mělčiny, jak internet mění náš mozek a analýza stavu lidské psychiky v době digitální, získáme poměrně přesnou představu nejen o náplni knihy, ale také o formě její výpovědi. První podtitul reprezentuje rovinu osobní. Autor řadu poznatků ilustruje svými zkušenostmi, které jako uživatel internetu zakusil a reflektoval. Druhý pak rovinu zobecňující, která se s tou první prolíná, přičemž využívá i výsledky vědeckých studií a nejrůznějších dalších výzkumů. Přístup k internetu má přitom nejrůznější podobu. Od jeho krajních zastánců až po úplné odmítače. Dělení není vždycky tak ostré, jak ho autor v úvodu prezentuje, ale pnutí v této otázce rozhodně existuje.
Rozpor mezi nadšenci a skeptiky vůči internetu, který se za posledních 20 let prostřednictvím tuctů knih a článků, tisíců blogů, videoklipů a podcastů projevil, se prohloubil jako nikdy předtím. Nadšenci v něm vidí předzvěst nového zlatého věku, přístupu k informacím a vzájemného sdílení, skeptici lamentují nad novou dobou temna, pro níž je typická tuctovost a narcismus. Debata je důležitá, obsah taktéž, ale protože se odvíjí od osobní ideologie a individuálního chápání, dostala se do slepé uličky. Názory jsou extrémní, útoky osobní.
Jednou z oblastí, která je nástupem a rozvojem internetu nejvíce zasažena, jsou média. Řada deníků a časopisů neustála změnu přístupu k informacím v posledním 20letí a zanikla. Většina ostatních, a o denících a týdenících to platí prakticky 100%, má své internetové verze. Ty se pak postupně stávají stále více dominantnější a papírová varianta pozvolna ztrácí na významu. Obdobně se na internet přesouvá rovněž rozhlasové a televizní vysílání a také zde se, například díky dostupným archivům, výrazně mění celková podoba těchto médií. Důsledky pro jejich konzumenty jsou přitom naprosto zásadní, a co je nejdůležitější, velmi málo společensky reflektované.
Když zaměříme pozornost na obsah médií, unikají nám jejich skutečné následky. Jsme tak zaslepeni a pohlceni jejich programy, že nám nezbývá čas pozorovat, co se odehrává v našich hlavách. A tak předstíráme, že technologie sama o sobě roli nehraje. Přesvědčujeme sami sebe, že důležité je, jak ji používáme. Utěšujeme se vlastní nadutostí v domnění, že její dopad máme pod kontrolou. Technologie je jen nástrojem, který je netečný, pokud si ho nevšímáme, a netečným bude, i když ho odložíme stranou.
A právě zde ilustruje autor prostřednictvím vlastních zkušeností důležité změny, ke kterým na nejrůznějších rovinách dochází. Navíc zde připomeňme, že kniha je stará 8 let. Z obsáhlejší pasáže jsme vybrali alespoň krátkou ukázku.
V posledních několika letech jsem měl nepříjemný pocit, že se mi někdo nebo něco rýpe v mozku, přepojuje nervové spoje, přeprogramovává paměť. Pokud je mi známo, tak můj mozek neslábne, ale mění se. Už nepřemýšlím tak, jak jsem dřív přemýšlel. Hmatatelně to cítím, když čtu. Zdálo se mi jednoduché ponořit se do knihy nebo dlouhého článku. Vyprávění nebo výměna názorů dokázaly polapit moji mysl tak, že jsem strávil hodiny přemýšlením nad dlouhými pasážemi. Už se to neděje. Po přečtení jedné či dvou stran se moje koncentrace vytrácí. Znervózním, ztratím nit a začnu hledat jinou činnost. Cítím, jak se vždy vědomně snažím obrátit pozornost zpět k textu. Hluboké ponoření do knihy, které přicházelo zcela spontánně, se změnilo v úsilí.
Ex libris. Média nejsou jen informačními kanály. Suplují myšlenky a formují proces myšlení. Zde autor cituje slavného kanadského mediologa Marshalla McLuhana. A podle svých zkušeností, které jsou následně bohatě podloženy odborným studiem a výzkumy. Carr vyvozuje, že obrovské množství informací, které máme prostřednictvím internetu prakticky ihned k dispozici, využívání vyhledavačů a hypertextových odkazů a dalších obdobných vymožeností, se musí vedle svých nesporných předností někde projevit také negativně. Ztrátou soustředění, zpovrchněním nejenom komunikace, ale i myšlení obecně. V něčem to jakoby navazuje například na zhutnělá vydání románů, takzvaně pro široké lidové vrstvy. Výsledný produkt je dosti otřesný a to je přitom pouze velmi zjednodušené srovnání. Sám autor cituje, jak lze najít v obsáhlém filozofickém díle myšlenku, aniž by vyhledavač, myšlen člověk, nikoliv nástroj, toto dílo četl. To nesporně zcela mění jak přístup k vyhledávání informací, tak i myšlení jako takové. Je pak zcela samozřejmě na místě otázka, zda lze obsáhlá a hluboká díla redukovat na sbírečku aforismů a sentencí, vnímaných bez kontextu příslušného díla, osobnosti autora či doby, kdy dílo vzniklo.
Lidé používají internet různými způsoby. Někteří jsou nadšenými až notorickými vyznavači nejnovějších technologií. Mají účty na celé řadě internetových aplikací, jsou pravidelnými odběrateli nespočtu informačních zdrojů. Blogují a tagují, testují a tweetují. Jiní se naopak o špičkové technologie tolik nezajímají, ale tráví víc a víc času online. Ťukají do svého počítače, notebooku nebo mobilu. Internet potřebují ke své práci, do školy, pro společenský život a často pro všechny tři dohromady. A i ti ostatní se nalogují několikrát za den, aby si zkontrolovali e-mailové schránky, přečetli článek v novinách, vyhledali téma, které je zajímá a nakoupili online. Samozřejmě je i mnoho takových, kteří internet nepoužívají vůbec, a to buď proto, že si ho nemohou dovolit, nebo ho jednoduše nechtějí. Jasné ale je, že pouze 20 let poté, co programátor Tim Berners-Lee vytvořil první webový prohlížeč World Wide Web, se internet stal pro společnost preferovaným komunikačním a informačním médiem. Rozsah jeho použití nemá obdoby, přečil standardy masových médií 20. století. Stejně široký záběr má i jeho vliv. Ať již z vlastního rozhodnutí nebo z nutnosti, přijali jsme jedinečně rychlý způsob sbírání a třídění informací.
Jinak řečeno, můžeme v okamžiku poslat jakoukoliv banalitu na druhý konec světa, či se nad jinou banalitou dojímat. Vzhledem k síťové charakteristice internetu si kdekdo může zprávy vymýšlet a pokud bude mít jisté schopnosti, nebude vůbec snadné jeho lži odhalit. Ale zpět k nebezpečné mělčině. Nicholas Carr se v jedné důležité pasáži své knihy snaží zařadit současné technologie do širšího kontextu.
Každá technologie je projevem lidské vůle. Prostřednictvím nástrojů chceme mít větší moc a kontrolu nad okolním světem, nad přírodou, časem a vzdáleností i nad nimi dohromady. Technologie můžeme rozdělit do zhruba 4 kategorií podle toho, jak doplňují nebo posilují naše vrozené schopnosti. První kategorie, do níž patří pluh, jehla na šití a bojový letoun, zvětšuje naši fyzickou sílu, zručnost nebo houževnatost. Druhá kategorie, která zahrnuje mikroskop, zesilovač a Geigerův počítač pro kontrolu radioaktivity, rozšiřuje škálu a citlivost našich smyslů. Do třetí skupiny můžeme zařadit nádrž, antikoncepční pilulky a geneticky upravenou kukuřici, tedy technologie, které nám umožňují přetvářet přírodu tak, aby lépe sloužila našim potřebám a přáním. Mapa a hodiny patří do čtvrté kategorie, která by se nejvýstižněji dala nazvat výrazem intelektuální technologie. Sem patří nástroje, které rozšiřují nebo podporují naše mentální schopnosti, jako vyhledávání a třídění informací, formulování a vyjadřování myšlenek, sdílení know-how a znalostí, měření a počítání, zvětšení kapacity naší paměti. Psací stroj je intelektuální technologií. Stejně tak počítadlo, logaritmické pravítko, sextant a globus, knihy a noviny, škola a knihovna, počítač a internet.
Ten je zde tedy zasazen do širších souvislostí, což je právě jedna z věcí, které brouzdání po internetu výrazně narušuje. Kontext se jen velmi obtížně dá pochopit prostřednictvím prokliků, zachycených fragmentů či vyhledavačem náhodně vybraných odkazů.
Proces mentální a sociální adaptace na nové intelektuální technologie se odráží a upevňuje v měnících se symbolech, které používáme k zobrazení a vysvětlení fungování přírody. Když se mapa stala běžným nástrojem, lidé začali po vzoru kartografie znázorňovat všechny možné přírodní a společenské vztahy jako množinu fixního a uzavřeného uspořádání skutečného nebo imaginárního prostoru. Začali jsme mapovat svoje životy, sociální vztahy a dokonce i myšlenky. Pod nadvládou mechanických hodin začali lidé přemýšlet o svém mozku a těle, o celém vesmíru. Měli za to, že funguje na stejném principu jako hodiny. V pevně propojených, ozubených součástkách hodin, které se točí podle zákonitostí fyziky a zanechávají dlouhé řetězce příčin a následků, jsme našli mechanickou symboliku, díky které jsme si vysvětlovali fungování všech věcí a vztahů mezi nimi.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Jedním ze symbolických pojmů moderní doby je zrychlení, či spíše zrychlování. Často lze číst různé ilustrativní řady typu to a to bylo vynalezeno tehdy a tehdy. Poté pak následuje výčet dalších analogických vynálezů ve stále se krátících časových intervalech. A ačkoliv jsou některé z těchto řad poněkud zavádějící, následující autorův exkurs je rozhodně velmi inspirativní.
Způsob, jak se web jako médium vyvíjel, přehrává s rychlostí časozběrného filmu celé dějiny moderních médií. Stovky let se stlačily do několika desetiletí. První stroj na zpracování informací, který internet okopíroval, byl Gutenbergův tisk. Jelikož přeložit text do softwarového kódu a šířit ho po síti je docela jednoduché, není zapotřebí velké paměti na ukládání, vlnového rozsahu ani moc procesního výkonu pro přenos na plátno, obvykle byly první webové stránky zcela vytvořeny z typografických symbolů. Samotný termín, který jsme začali používat, když jsme se na něco dívali online, stránky, zdůraznil propojení s tištěnými dokumenty. Vydavatelé časopisů a novin, kteří si poprvé v historii uvědomili, že obrovské množství textu lze šířit stejně jako rádio nebo televizní program, byli mezi prvními, kdo si otevřel online obchody, kdo na svých stránkách sdílel články, úryvky a jiná psaná díla. Snadnost, s jakou se dala slova přenášet, vedla také k překvapivě rychlému rozšíření e-mailové korespondence. Psát osobní dopisy bylo překonáno. S poklesem nákladů na paměť a vlnový rozsah se daly na webové stránky vložit fotografie a kresby. Zpočátku byly obrázky, stejně jako text, který je často doprovázel, černobílé a přiblížením se rozmazaly. Vypadaly jako první fotky otištěné v novinách. Ale rostoucí kapacita internetu umožnila zpracovávat barevné snímky a velikost a kvalita obrázků šla neuvěřitelně nahoru. Brzy se daly na internetu zobrazit jednoduché animace, které napodobovaly trhavé pohyby flipbooku nebo kineografu populárního na konci 19. století.
Car však nezůstává na konci 19. století, ale svůj koncept dovedl až do současnosti.
Krom toho začal web přebírat funkci našich tradičních zařízení na zpracování zvuku, rádia, fonografu a kazetového magnetofonu. Prvním zvukem, který se dal online poslouchat, bylo mluvené slovo. Krátce na to i úryvky hudby, později celé písně a dokonce i symfonie proudily po webových stránkách v co nejvyšší zvukové kvalitě. Schopnost internetu ovládat proudy zvuku podpořil i rozvoj softwarových algoritmů, které uměly produkovat MP3 soubory a dokázaly hudbu a jiné nahrávky očistit od zvuků, jež lidské ucho nechtělo slyšet. Díky algoritmům se daly zvukové soubory zkomprimovat do menších velikostí a s minimální újmou na kvalitě. Také telefonní hovory se začaly přenášet optickými kabely online a překonaly tak tradiční telefonní linky. A nakonec, když internet začlenil i technologie kina a televize, se online přehrávalo také video. Jelikož přenos a přehrání pohyblivých obrázků klade mnohem větší nároky na počítače a sítě, první online videa se pouštěla v malých okénkách uvnitř prohlížeče. Obrázky se často zadrhávaly nebo vypadávaly a mnohdy nebyly synchronizovány se zvukovými stopami, ale i to se rychle vyřešilo.
Ex libris.
A dnes si už můžeme prostřednictvím internetu pouštět ještě daleko sofistikovanější produkty. Ale představme si teď nebezpečnou mělčinu, tak říkajíc formálně. Vedle předmluvy a epilogu obsahuje kniha 10 kapitol s velmi pozoruhodnými názvy. Hal a já, životně důležité dráhy, nástroje myšlení, prohlubující se stránka, médium nejobecnějšího charakteru, vlastní obraz knihy, mozek žongléra, církev zvaná Google, Hledej paměti hledej a Věc jako já. Kniha obsahuje také 4 krátké mezikapitoly nazvané odbočky. Jde o jakési krátké vstupy, z nichž 2 nejzajímavější jsou věnovány pomalému, ale trvalému vzrůstu IQ populace, a to zhruba od konce druhé světové války. A popisu, jak roztěkaný a nesoustředěný autor nebezpečnou mělčinu psal. Carr se svou ženou přestěhoval do kraje s velmi špatným připojením k síti. Většinu svých aktivit na internetu zrušil a zbylé omezil. Po napsání knihy se ovšem podle vlastních slov k těmto internetovým aktivitám vrátil. Jeden z důležitých rysů internetu, o kterém jsme dnes ještě nehovořili, popisuje Nicholas Carr takto.
Internet se liší od většiny masových médií a zcela zjevně a významně je nahrazuje. Je obousměrný. Přes net můžeme zprávy posílat, ale i dostávat. O to víc je systém užitečnější. Možnost vyměňovat si informace online, aktualizovat a stahovat je, udělala z internetu hlavní bulvár podnikání a obchodování. Jen s pár kliknutími si lidé mohou prohlížet virtuální katalogy, zadávat objednávky, sledovat doručení a aktualizovat si informace v rektorátních databázích. Internet nás nespojuje jen obchodně. Spojuje nás navzájem. Je to osobní i obchodní vysílací médium. Miliony lidí ho používají, aby šířili své vlastní digitální výtvory v podobě blogů, videí, fotografií, písní, podcastů nebo i kritiky, redakce či jiných úprav výtvorů dalších uživatelů.
To je představa, která ještě před 30 lety patřila do oblasti science fiction. Přesto někteří autoři této literatury velmi prorocky zobrazili určité negativní jevy, které tento v zásadě optimistický popis provázejí. Za všechny uveďme postavy sociálně zcela izolovaných jedinců, kteří se úplně ztratili ve virtuálním světě či v kyberprostoru, abychom použili termín Williama Gibsona, jednoho z průkopníků kyberpunku. Čím níže se posouvá věková hranice, od které děti nekontrolovaně mizí v počítačových světech, tím obtížnější je pak jejich návrat do normálního světa. Nikoliv jednorázový, ale trvalý. Fenomén a problematika sociálních médií je pak v Kárově knize zachycen díky době jejího vzniku, spíše okrajově. Jeden z nejdůležitějších negativních jevů je však popsán naprosto precizně.
Používání internetu v sobě nese řadu paradoxů, ale ten, který slibuje, že bude mít největší vliv na naše myšlení, zní: internet ovládá naši pozornost, aby ji rozptýlil. Intenzivně se soustředíme na samotné médium, na třepotající se obrazovku, ale vyrušuje nás přísun protikladných zpráv a podnětů. Kdykoliv a kdekoliv se nalogujeme, internet nám představí náramně lákavou šmouhu. Lidé chtějí víc informací, víc dojmů a víc spletitostí, píše švédský neurovědec Torkel Klingberg. Vyhledáváme situace, které vyžadují souběžné výkony, nebo situace, kdy jsme zahlceni informacemi. Pomalý přísun slov na tištěné stránce tlumí naši chuť nechat se zaplavit mentální stimulací. S internetem si v ní naopak libujeme. Tím, že nám představuje daleko více podnětů, než s jakými se kdy naši předkové mohli setkat, navrací nás k přirozenému stavu prapůvodní roztříštěné pozornosti.
Celková nesoustředěnost, jakási pseudohluboká povrchnost a poněkud překvapivě i bujará lehkomyslnost, jako by byly těmi nejcharakterističtějšími vlastnostmi mezi současnými uživateli internetu. Množství informací, které o nás shromažďují a fakticky už vlastní komerční subjekty, je velmi široké. A existuje řada možností jejich zneužití. A to jak formou manipulace ze strany těchto subjektů, tak i těch, kteří je od nich mohou koupit či je jednoduše odcizit. Leckdo by byl asi překvapen, jak jsou jeho osobní návyky a libůstky, třeba jenom v oblasti stravování, zakomponovány do strategií nejrůznějších prodejních řetězců či sofistikovanějších e-shopů. A to raději ani nehovoříme o manipulaci politické či sociální. V tomto smyslu patří kniha Nikolase Cara do Zlatého fondu publikací, jejíž znalost by měla být pro uživatele internetu nezbytná. V češtině jich sice nevyšlo mnoho, ale o to snazší by mělo být se s nimi poměrně rychle seznámit. A těm, kteří jsou tento druh literatury schopni číst i v angličtině, může pomoci autorův seznam doporučené literatury, uvedený v závěru knihy. A nakonec ještě jedno varování ze závěru publikace.
Cena, kterou platíme za to, že na sebe bereme sílu technologie, je odcizení. Daň za intelektuální technologie může být dost vysoká. Nástroje myšlení střídavě rozšiřují a otupují naše nejintimnější, nejličtější a nejpřirozenější schopnosti – rozum, vjemy, paměť a emoce. Mechanické hodiny ve vší úctě k jejich užitku nás separovaly od přirozeného plynutí času.
Píše v závěru své knihy americký publicista Nicholas Carr. Dnešní Ex Libris bylo věnováno knize Nebezpečná mělčina, ve které popisuje a rozebírá některé problematické aspekty internetu. Naslyšenou příště se těší Pavel Hlavatý.